Katechezės laidoje kalbės Šiluvos klebonas kunigas Erastas Murauskas.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje katechezės laidoje trumpai peržvelgsime atlaidos. Turbūt šitas žodis girdėtas, žinome turbūt, ką jis reiškia, bent jau bendrais bruožais turbūt, manau, ne vienam teko dalyvauti atlaiduose, ypač galbūt vaikystėje, jeigu kam dabar nelabai teko. Atsimenam iš tiesų ir Antano, Petro, Pauliaus atlaidus, Onos, Škaplierinos ir visus kitus. Manyčiau, kad iš vaikystės turėtumėm atsiminti. Išlikę įspūdžiai gimtoje ar į kitas parapijas važiuodavom, nusarkliais gal nelabai kam tekdavo važiuoti, tačiau automobiliais tikrai taip. Žinoma, kilo klausimas, kodėl esti toks atlaidų įvairus pavadinimas ir kągi jis iš esmės reiškia. Kasgi yra tie atlaidai? Atlaidais vadinama bažnyčio šventė, dažniausiai siejama su švenčiausios mergelės Marijos, šventųjų gyvenimu, su Jėzaus gyvenimu, pavyzdžiui, apsireiškimo. Ta diena tikintieji atlikę bažnyčios nustatytas apeigas gali gauti nuodėmių atleidimą ir pelnyti atlaidus sau bei mirusiems. Taip pat tai yra parapinė šventė, rengiama kurio nors šventojo garbei ir vadinama to šventojo vardu. Antano atlaidai, Petro Povilo atlaidai, Baltramiejaus vaneseniai buvo Roko atlaidai ir taip toliau. Kiekviena parapija turi mažiausiai tris atlaidus. Tai būtų tituliniai atlaidai, vadinasi tie, kuriais pavadinta bažnyčia. Jeigu mergelės Marijos dangunėmimo, tai bus, vadinasi šitie. Jeigu švento Roko bažnyčia, tai vadinasi tai bus. Arkangelo Mykolo, vadinasi per šventą Mykolą bus tituliniai atlaidai. Paskui yra su Jėzumi susiję, tai gali būti švenčiausios Jėzaus širdies atlaidai, patys įvairiausi. Ir be abejo su mergele Marija. Taigi šitie trys yra pats minimumas atlaidų, bet be abejo patys žinom, kad kažkurie vieni iš jų yra patys svarbiausiai ir pagrindiniai. Tiesiog dažniausiai tai būna tituliniai atlaidai patys pagrindiniai. Ir tada jau suvažiuoja daugybė žmonių, suvažiuoja kunigų, kurie klauso išpažinčių, nes tai be abejo yra vienas svarbiausių atlaidų momentų. Atvažiuoti į atlaidus ir pasėdėti, nusipirkti cukierkų, pagerti alaus, tai čia net atlaidai. Ne, čia eilinė iškyla, išvyka. Kad gautum atlaidus, yra būtina apsivalyti savo sielą. Nes be šito atlaidai, na, jie tiesiog, nebetenka prasmės, tai gaunasi tiesiog iškilmingesnės mišos ir tik tais tiek daugiau nič nieko. Techniškai kalbant, atlaidai yra laikinosios bausmės už nuodėmes, kurių kaltė jau panaikinta per išpažintį. Mes šitą kaltę panaikinam, tačiau laikinoji bausmė dar išlieka. Taigi šitos laikinosios bausmės atleidimas Dievo akivaizdoje. Ji gauna aiškiai nurodytomis sąlygomis tinkamai pasiruošęs krikščionis. Tarpininkaujant bažnyčiai, kuri būdama atpirkimo vaisių dalintoje, turi galę skirstyti ir suteikti atlyginimo malonę iš Kristaus ir jo šventųjų nuopelnų lobyno. Paprastai pasakius, jeigu taip, kad jau čia aiškiau jums būtų, tai tarsi iš kokių Europos Sąjungos pinigų gauni, taip sakant, susitvarkyti savo sielos namus. Į tuos pinigus Europos Sąjunga, bet nes kažkas sudėjo, kitos šalys, kiti žmonės. Bet gauni tu juos ir jais gali pasinaudoti. Dievas šitą malonę duoda. Be abejo, ten didžiausia dalis yra ne kažkieno kito kaip Kristaus, bet į šitą lobyną gali įsijungti ir įsijungia ir šventieji, galime įsijungti ir mes. Kokiu būdu? Neužilgo mes tai ir aptarsime. Atlaidai gali būti daliniai arba visuotiniai. Žiūrint, ar jie atleidžia tik dalį laikinosios bausmės už nuodėmes, ar ją visą. Atlaidai gali būti pritaikyti ir gyviesiems, arba mirusiems. Taigi, atlaidų metu galime melstis už gyvuosius, prašydami, kad jie ištvertų šitoje žemiškoje kelionėje, arba už tuos, kurie yra Dievo akivaizdoje, amžinybėje, iškeliavo su savo klaidų likučiu. Kažką iš savo gyvenimo tašės dar neišmetė, pasilaikė savo. Nesvarbu, kad tai būtų puikybė, kerštas, neapykanta, pagieža. Svarbu atkreipti dėmesį, kad atlaidų pagrindas yra krikščionių darbai, o ne daiktai ar vietos. Daiktai ir vietos yra, tai, yra tik tais priemonės atlaidams gauti. Kitaip sakant, atlaidų subjektas yra ne šventovė, katedra ar relikvijorius, bet ar aplankytas paveikslas, ar dar kažkas, bet pati krikščionio malda. Kelionė, kurioje tu buvai maldoje kartu su viešpačiu. Įvairios pamaldumo praktikos, ar tai būtų kryžiaus kelias, ar tai būtų rožinis, gailestingumo ir meilės darbai. Jie yra patys svarbiausi, nes tik ši čia yra asmeninis susitikimas su Dievu. Malda yra pokalbis, maldinga kelionė, vadinasi, tu kartu su Kristumi keliauji, aptari įvairiausius gyvenimo klausimus, ar savo, ar artimųjų, ateities, ar praeities įvykius peržvelgdamas. Ir be abejo, gailestingumo ir meilės darbai, nes Kristus pasakė, ką padarėt vienam iš mažiausiųjų, padarėte man. Būtent šitais darbais mes ir įsijungiame į tą lobyną. Ir malda, ir ypatingai darbais. Atlaidai suteikiami, arba kitaip sakant, juos gali laimėti žmogus, kuris atvykęs į bažnytinę šventę, išpildo atlaidams laimėti nustatytas sąlygas. Šias sąlygas nustato apaštalų sostas, apaštališkoji penitenciarija, viena iš popiežiaus vardų vykdančių savo misiją bažnyčioje kongregacijų. Ten prie popiežiaus yra krūva kongregacijų, kuri tik kaip ministerijų, galima sakyti, kuri kiekviena turi savo sritį. Ir yra tokia, kurie rūpinasi atlaidais, žiūri, kad jie iš tiesų visose šalyse vyktų teisingai. Kad nebūtų nukrypimų, kurių bažnyčios istorija puikiai atsimenam, kad yra buvę. Kad tenai galėdavai įsipirkti savo nuodėmės kažkokiais tai pinigais ar dar kažkuo. Tikrai ne. Kaip jau minėjau, svarbiausias dalykas yra asmeninis santykis su Dievu. Maldoje arba gailestingumo darbuose. Atlaidus gali laimėti kiekvienas pakrikštytas, tai turi būti krikščionis, neekskomunikuotas, vadinasi, neatsiskyręs nuo bažnyčios, nes pavyzdžiui, va, toks dalykas kaip abortas, žmogžudystė, tai tave atskiria automatiškai nuo bažnyčios. Tu jau atsiskyręs, viskas. Jeigu šito dalyko neišpažinai, negavai atleidimo, vadinasi, automatiškai esi atsiskyręs. Ir žmogus dar turi ne tik būti pakrikštytas ir neekskomunikuotas, bet ir atlikęs įsakytus, nurodytus darbus ir esantis be sunkios nuodėmės. Turbūt atsimenam, kad lengvas nuodėmės mes galim panaikinti kada? Gailesčiu per mišių pradžioje, kai būna gailesčio aktas. Prisipažįstu jums, broliai ir seserys, arba viešpatie pasigailėk, Kristau pasigailėk. Šitas dalykas yra būtinas, mes šituo gailesčiu, kuris turi be abejo būti nuoširdus, savo visas šitas nuodėmes pristatom į Dievo akivaizdą, nes išpažįstam, kad mes to blogio, kurį padarėm, neapkenčiam. Ir jeigu mes jo neapkenčiam, jis tada jo mums nepriklauso. Mums priklauso tai, ką mes savyje įteisinam. Dėl to ir išpažintis yra ne kažkas kitas kaip tiesa. Tiesiog tu nueini ir pats save ką darai, nuteisi. Ištrauki visą bjaurastį iš savęs ir atiduodi į Dievo ranką, sakydamas viešpatie, neapkenčiu to, ką esu padaręs. Ką sakau dabar? Ir visą tai tada Dievas paima ir sunaikina. Be abejo, visi tie dalykai, kuriuos tu buvai padaręs, pasekmės josgi išlieka. Taip kaip tie žaizda užgydė, operacija sutvarkė, bet randai tai liko. Langą išmušiai, tėvai įdėjo naują stiklą, bet šukės tai liko žolėje. Jas irgi reikia išrinkti. Nes lygiai taip pat irgi žmogų įskaudinai, tu jo atsiprašiai, bet jam žili plaukai ir jau apgadinta nervinė sistema tai liko. Visi šitie dalykai, taigi pasekmės, tai jiems niekur nedingsta. Dievas kaltę dovanoja, bet pasekmės, su kuriomis tu sugrioviai šito pasaulio pusiausvyrą, harmoniją, jeigu taip galima sakyti, Dievo nustatytą tvarką, juk nuodėmė būtent tai daro, kaip virusas, jinai gadina, sugriauna, viskas kaip medis, jeigu vėžiu apsikriti, jį nupjovė, jis atsprogo. bet jau jis bus kitoks. Jau to medžio nebėra. Jau lieka tik tas kelmas, kuris atsproksta. Taigi mes sugriauname šitame pasaulyje esančią tvarką pusiausvyrą, įleidžiame blogį, destrukciją, kartais sukiršinam žmonės, jie paskui pergyvena, tas blogis persiduoda toliau, kad visą tai sutvarkyti ir atstatyti vėl pirminę Dievo tvarką, tą gaisrą, kurį tu sukėlėjai, kad jo pasiekmes vėl atstatyti, atsodinti mišką, atželdinti žolę, jau prireikia kartais nemažai laiko. Ir čia tada jau, kadangi pats to tikrai nepadarysi, belieka kas, tada imti iš, kaip sakiau, iš Europos Sąjungos lėšų, imti iš Dievo lobyno, kur yra Kristaus, šventųjų, apaštalų ir visų kitų tikinčiųjų sudėtos aukos, ar tai pasnikais, ar tai kančiomis, kurias žmonės paukoja, nes kančia turbūt yra daugiausiai, ką mes galime paukoti. Juk kančia tai yra vienintelis dalykas, kuris yra mano nuosavybė. Visa kita juk aš esu gavęs iš Dievo. Ar aš galiu tuo pasipuikuoti? Tikrai ne. O štai kančia yra mano. Ja iškenčiu aš pats. Štai dėl to krikščionys nuo kančios nebėga. Jie ją priima ir ją perkeičia. Kiti bėga nuo kančios. Pasaulis nuo jos bėga, kas iš to susilaukia dar didesnės kančios. Deja pasirodo taip. Jeigu dantys skauda, tai gali prisikimšti ant druskos į tą skaudamą vietą, bet žinau, kad pasiekmės bus tokios, jog tą dantį suės šita druska. Jo tiesiog nebeliks. O jie būtų galima ką padaryti, nueiti, iškesti grėžimą, nervo išėmimą ir tada užplombavimą. Viešpats nori šituos dalykus padaryti, jis nori vėl atstatyti šitą pasaulį ir todėl mes galime savo kančiomis, kaip ir šventieji, pavyzdžiui, ką veikia vienuoliai. Nu, man pasakyti, nu, ką jie ten veikia, tie ypač kontemplatyvūs. Užsidarę savo, tikrai, ką jie ten veikia? Meldžiasi. Nu ir kas? Aktyvus, tai suprantu, bent jau jie eina, skelbia evangeliją, liudyje, pasakoja, dirba ir taip toliau. O kontemplatyvieji, o ką veikia medis, jis stovi ir nieko neveikia, bet gamina deguonį. Štai va šitie vienuoliai irgi tą patį daro. Teko skaityti Mertono knygą ir sako, kai naktį pabundi kažkodėl. Nelogiška, bet staiga pokšt pabundi ir nežinai, kame šaknys. Ką darai? Eini, užsidegi žvakę, prie paveikslo, prie kryžiaus ir meldiesi. Gal kažkur žemėje kažkokiam žmogui dabar yra labai sunku. Bėda, nelaimė. Jis šaukėsi Dievo pagalbos. Ištytų su savo malda, gali jam padėti. Aukodamas savo miegą, savo poilsį, pabūti maldoje su tuo žmogumi. Tegul ir ten už tūkstančio ar už kiek kilometrų, Dievas šitą dalyką įveikia. Bet tavo šitas solidarumas su kitu žmogu kančioje iš tiesų suveikia. Dievas tai panaudoja. Juk jis neturi kitų rankų kaip mūsų, neturi kitų lūpų kaip mūsų. Štai dėl to mes visi galime įsijungti, taip ir pasijuntame, esą ne kažkas kitas, kaip kas, kaip Kristaus mistinis kūnas. Visi esame viena. Kristuje, kaip apaštalas Paulius sako, nebe aš gyvenu, bet manyje gyvena Kristus ir ką jis tada daro? Daro savuosius darbus. Ir Paulius matom, kad iš tiesų ir kentėjo daug viską, nes tai, ką jis sugriovė, būdamas dar tada fariziejus, Saulius, paskui teko savo kančią atstatyti. Žinoma, tai buvo tik maža dalis, kuo jis galėjo prisidėti, bet jis visgi prisidėjo. Jis pakeitė savo gyvenimą, jis tada jau viską atidavė į Dievo rankas. Taigi, atlaidus gali laimėti pakrikštytas, neekskomunikuotas, esantis vienybėje su Dievu ir atlikęs nustatytos darbas be sunkios nuodėmės esantis žmogus. Na, nuodėmės viskas aišku, kur einam į klausyklą ir tenai išpilam. Kunigas yra kaip konteineris, šiukšlių kibiras, dar kažkur, kuris visą šitą dalyką turi sugerti, priimti. Nu, ką padarysiu, yra toks darbas, nes ten iš tiesų niekas gražių dalykų nepasakoja, pasakoja tik pačius blogiausius, bet teisėjas esi tu pats savo. Išpažintis yra ta nuostabi Dievo malonė, kada ne Dievas, ne kunigas yra teisėjas, bet tu pats gali būti savo teisėjas. Teismas įvyko, viskas yra tvarka. Visuotiniams atlaidams laimėti Reikia įvykdyti atlaidais pažymėtą darbą ir išpildyti tris sąlygas. Atlikti išpažintį, priimti šventąją komuniją ir pasimelsti popiežiaus intenciją. Tai reiškia ne už popiežių pasimelsti, bet popiežius kiekvieną mėnesį paskelbė intenciją, už ką bažnyčia turėtų ypatingai melstis. Štai šita intencija ir pasimeldi. Net jeigu ir nežinai, tiesiog meldiesi tada popiežiaus intenciją. Be to reikia padaryti pasiryžimą nebedaryti jokių net ir lengvų nuodėmių. Įjungti valią ir apsispręsti, kad nutraukiu. Ypač jeigu tu žinai, kad turi prisirišimą prie kažkokių tai nuodėmių, kažkam neatleidęs, nesusitaikęs, skolingas, ar dar kažką, viskas, vadinasi, apsisprendi, kad šito dalyko daugiau nebus. Tavo troškimas tada padeda veikti Dievo maloniai. Jeigu šito troškimo nėra, tai kas iš to? Jeigu automobilio nėra, turi baką benzino, ant to bako apsižergęs nenuvažiuosi. O jeigu automobilį turi, tada jau gali prisipylęs savo drąsiai važiuoti. Galbūt teko matyti tokį filmuką Mažylis, vadinasi, neseniai išėjęs, krikščioniškas filmas, kaip vaikas, jo tėtis žuvo kare, bent jau tai praneša oficiali karinė tenai tarnyba, bet jis tuo nenori tikėti ir jis meldžiasi. Ir jam kunigas sako, padaryk 7 gailestingumo darbus. Ir jis tuo 7 gailestingumo darbus daro, visiškai pasitikėdamas tėčiu, kuris jam tą tikėjimą išugdė jame, kad tikinčiam nieko nėra neįmanomo. Ir galite pasižiūrėti, kaip jis tuos gailestingumo darbus vykdo. Na, manau, kad verta šitą filmuką pasižiūrėti. Jis tikrai yra ten tuose internete, krikščioniški filmai LT, man atrodo, yra lietuvių kalboje. Mažylis. Verta pasižiūrėti. Taigi, kiekviena bažnyčia turi savo visuotinių maldų, visuotinių atlaidų tvarką. Štai pavyzdžiui, tokie žemaičių kalvarija, į visuotinius atlaidus gali laimėti, kaip ir įprasta, išpažintis, komunija, pasimeldė popiežiaus intenciją, atsisakai bet kokios lengvos nuodėmės, dalyvauji šventose apeigose, ar bent viešai sukalbi viešpaties maldą Tėve mūsų ir tikėjimo išpažinimą. Ir tai galime padaryti šitoje šventovėje per šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę, per bazilikos titulo iškilmę gegužės 31, kiekvienais metais Liepos 2-12, kai vyksta didieji atlaidai, kiekvieno mėnesio 2 dieną, arba vieną kartą per metus kiekvieno tikinčio laisvai pasirinktą dieną. Arba tiek kartų, kiek su piligrimais keliausi pasimersti į Žemaičių kalvariją. Kitais atvejais gaunami tik tais daliniai atlaidai. Vadinasi, jie yra ne pilni. Dalinių atlaidų prasme yra tokia, kad bažnyčia iš savo lobyno prideda mūsų veiksmams 2 tiek, kiek jie patys turi atlyginamosios vertės. Dabar dar yra darbai. Čia aš minėjau ne kartą, darbai, kuriuos mes galime padaryti. Juos gauname, už darbus atlaidus gauname, kai atlikdami savo darbus. Savo kasdienius darbus. Arba kentėdami vargus, keliame savo širdį į Dievą. Buvo tokia kūdikėlio Jėzaus Teresė, kuri iš tikrųjų kažkokių didelių dalykų nenuveikė. Bet nei savo kasdienių darbų, kasdienių buvimu kartu su Dievu, niekada nepaleisdama jo rankos, jinai tiesiog visą laiką buvo kartu su juo ir savo visas kančias, savo visus vargus pastoviai siūsdavo į viešpaties lobyną. Antras dalykas yra, kai sušelpiame stokojančius, tuos, kuriems yra sunku, kurie neturi. Kai paguodžiame liūdinčius, ateiname į kito žmogaus vienatvę, neviltį, kančią, skausmą, baimę. Kai pamokome nežinančius, kai žmogui iškyla kažkokios problemos, jis nežino, kaip pasielgti. Mes meldžiamės, prašom, kad Dievas mums padėtų susigaudyti, kad teisingai pamokytumėme. Ir tada iš savo patirties, arba iš šventųjų gyvenimo patirties, arba net iš artimųjų žmonių patirties, padedame, kad tam žmogui staiga sugrįžtų viltis. Nes kai viltis yra, žmogus gyvas. Kai vilties nėra, žmogus jau tiesiog nebegyvas. Na ir kai atgailos mintimi, išsižadame kokio nors malonumo. patogumo, na vaikam galbūt tai bus saldumynai, galbūt tai bus kažkoks kompiuteris, mums galbūt bus kažkoks tai serialas, galbūt tai gali būti miegas, tai gali būti maistas. Patys įvairiausi dalykai. Pagaliau vieną dieną imti ir man labai malonu, pavyzdžiui, ginčytis su visais. Nu ir nesiginčiju. Dar vienas dalykas darbai prie darbų tai, kai mokomės arba mokymą kitus tikėjimo tiesų. Kai perdodame šitą paveldą, kai liudijame tiesą, kai skelbėme tą tvarką, kurią sukūrė Dievas. Kai padedame žmonėms suprasti, kodėl šitas pasaulis yra toks ir koks jis iš tiesų yra. Arba pagarbiai naudojamės bažnyčios pašventintais daiktais. Rožiniu pavyzdžiui. Tačiau šitas mokymas yra iš tiesų būtinas ypatingai tėvams, kurie be abejo patys turėtų šitas tiesas įsisavinti ir jomis paskui dalintis su savo vaikais. Kad vaikai teisingai suvoktų šitą pasaulį, kad paskui neteptų ideologijoms ir politikoms kuo maistu. Priemonė – daiktų. Puikiai žinom, kad visi karai ir visi kiti dalykai ideologijos būtent šituo ir rėmėsi. Kad tik žmogus nepažinotų Dievo. Nes jeigu žmogus nepažįsta Dievo, tada jį valdyti yra nesunku. Kodėl? Jis nežino tiesos. Kristus pasakė, aš esu tiesa. Ir tiesa jūs padarys laisvus, aš padarysiu jūs laisvus. Štai todėl ir turime atlikti savo misiją šitame pasaulyje, vien tyliai ramiai melstis turbūt neužteks, reikės Kristų susitikti, reikės prie jo prisiliesti. Na, o jeigu jau norime tik melstis, tai tada reikia tapti kontemplatyvių vienuolių. Tada jau galėsi pasilikti maldoje, nors tiesa, ten darbas irgi fizinis yra. Jeigu kam tenka nuvažiuoti, pavyzdžiui, kad ir į Palendrių vienuolyną pamatysit, dienotvarkėje, kiek jie laiko, turi per dieną dirbti grinai fizinį darbą. Kam? Nugi tam, kad stogas nenuvažiuotų. Nes jeigu nieko neveiksi, tai neišvengiamai prasidės psichiniai sutrikimai. O mes puikiai žinom, kad net ir dvasinės problemas fizinis darbas gydo. Išlaisvina. Padeda. Ta labai mums gražiai išaiškino tėvas Stanislovas, kai dar buvo atsimenu diakonas ir buvom nuvažiavę. Sako, visus aš juos išgydau ne kažkuo kitut kaip darbu. Susitvarko, sako, ir fiziologija, ir psichika, o tuo pačiu, sako, ir žmogaus vidus, vidinis pasaulis. Ji ateina harmonija, ateina pusiausvyra, ateina vėl tvarka. Nes darbo metu ką tu darai? Fizinio darbo metu tu ir gamini ką tvarką. Juk nedarai jo valonuojas į daržą, stengiasi sutvarkyti, kad viskas atrodytų geriau. Tuo pačiu šitą tvarką pereina kur? Ir į tave. Žmoguje viskas turi būti gražu. Ne tik išorė, bet ir be abejo ir vidus. Mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Erastas Murauskas. Iš Šiluvos kalbame apie atlaidus. Bendra atlaidų tvarka, kaip jau minėjau, nurodo apaštalų sostas, apaštalų iškirtinį penitenciariją. Na, o kiekviena bažnyčia, dažniausiai atlaidų metu, paskelba labai konkrečiai, kaip laimėti tuos atlaidus. Kiekvienoje konkrečioje bažnyčioje. Na, pavyzdžiui, Šiluvoje tai gal bus pereiti per Šilą, kryžiaus kelio stotis, 9 valandą per atlaidus visą laiką pradedame eiti ir ateiname į Šiluvą arba 5 valandą einame rožinio kelią nuo koplyčios iki bazilikos. Žemaičių kalvarijoje tai galbūt bus apeiti kalnus. Žodžiu, kiekviena bažnyčia turi savo nustatytą tvarką. Yra, kaip jau minėjau, ir bendri nuostatai. Tai yra išpažintis, neprisirišimas prie nuodėmės, popiežiaus intencija pasimelsti. Iš šito lobino, į kurį, kaip ir į kokį, sakytumėm, šeimos biudžetą, mes tada galime įdėti ir savo dalelę. Nes iš to šeimos biudžeto, kaip puikiai suprantat, visi paskui ir naudojamės. Kartais kur kas daugiau, ypatingai jeigu turim omeny vaikus, na tai vaikai tiesiog išauga iš to viso šeimos biudžeto, į kurį sudėjo kas tėtis ir mama. Jie tenai viską sudeda. Nu, vaikai tik tais naudojasi. Tačiau paaugę, subrendę, jie jau tada gali irgi ką daryti, irgi prisidėti. Dėl to, pavyzdžiui, užsienį dar kažkur vaikai tik biskį paauga ir jau eina užsidirbti savo. Net ir pas mus, va čia Šiluvos apylinkėse, vaikai vasarą eina dirbti pas ūkininkus, užsidirba pinigų ir paskui jau rugsėjo 1, kai reikia eiti į mokslus, ką daro, jau jie turi savo pinigų nusipirkti sportbačiams, drabužiams, aprangai ir dar kažkam. Viskas nečiulpia iš tėvų, ne, ne, parazituoti nesimoko. Taip ir mes savo kančiomis ir gerais darbais ir maldomis galime prisijungti į šitą bendrą fondą. Kaip sakiau, Europos Sąjungos lėšas. Kad nebūtumėm tik tais vien tik tais siurbėlės, bet būtumėm iš tiesų ir tie, kurie duoda. Nes, sako, duoti yra palaimingiau. Štai ir bandome įsijungti į šitą visą dalyką atlaidai. Tai ir yra tokia didelė šventė, kada mes galime pasinaudoti Dievo mums šitą duotą nuostabią galimybę iš jo lobino, iš jo pasisemti malonių. Ypatingu būdu, kad nebereikėtų mums ką daryti paskui tenai skaistykloje vargti, bet kad visus dalykus galėtumėm susitvarkyti čia. Turbūt tokie ypatingesni, prie kurių dar norėčiau sustoti, yra tokie porcinkulės atlaidai, jie būna rugpjūčio 2 dieną, gal teko girdėti, nes jie yra paplitę po visą pasaulį. Juos galima laimėti net ir pas mus, nereikia būtinai važiuoti tenai į Italiją. 1216 metų naktį Pranciškus savo celėje pasinėrėsi maldą ir kontempliaciją, jam pasirodo Dievo angelas ir sako, eik į bažnyčią, Pranciškau, tavęs laukia Jėzus ir mergelė Marija. Pranciškus tuoj pat nuskubarėjasi po porcinkulės bažnytėlę, virš altoriaus pamato Kristų, jo dešinėje švenčiausiai motina apsuptus angelų pulko. Juos apgaubė spindesys. Pranciškus parpuola, pagarbina viešpatį, viešpats jam ir sako, Pranciškau, tu labai rūpinėsi brolių išganimo, tai prašyk, ko nori, dėl visų išganimo. Ir Pranciškus, būdamas nežioplas, žino, ko prašyti, sako, viešpatė, esu vargšas nusidėjėlis, tavęs prašau visiems, kurie apgailėja ir išpažinę nuodėmes, apsilankyšioje bažnyčioje, suteikti jiems gailestingą atlaidimą, pilnai panaikinant jiems bausmes. Ir prašau mergelę Mariją, kad užtartų šiuos atlaidus. Nu, Jėzus jam atsako, prašai didelio dalyko, Pranciškau, tačiau didžių dalykų esi vertas ir juos turėsi. Priimu tavo maldą, tačiau su sąlyga, kad tu dėl manęs prašysi mano vietininko žemėje šių atlaidų. Pranciškus taip ir padaro, nuvyksta pas popiežių, tuo metu buvo Honorijus III, kuris tomis dienomis kaip tik buvo Perudžijoje, ne per toliausiai, ir jam papasakoja visą tai, ką jis, visą savo regėjimą. Popiežius išklausė ir klausė, keliems metams nori šių atlaidų. Pranciškus gudriai atsako, šventasis tėve, neprašau metų, prašau sielų. Tada popiežius sako, gerai. Štai nuo šiol dabar skelbėme, kad kas tik ateis ir įžengs į šią bažnytėlę, tinkamai atlikęs išpažinti ir atgailą, bus atleistas nuo kaltės ir bausmės ir norim, kad šie atlaidai galiotų amžinai, kiekvienais metais, nuo pirmųjų mišparų iki kitos dienos mišparų. Taip sakant, nuo išvakarių liturginės valandos iki kitos dienos vėl vakarinės valandos. Laimingas Pranciškus jau pasuko maut namo, pranešti broliams džiaugsmingą žinę, o popiežius dar jį pašaukė, sako, naivuoli, kur mauni? Nenori dokumento, kuris patvirtintų tuos atlaidus. Kaip tu be rašto keliausi? O Pranciškus sako, o šventas tėve, man pakanka jūsų žodžio. Šie atlaidai juk yra Dievo darbas, jis ir pasirūpins, kaip jį parodyti, man nereikia jokio dokumento. Šis raštas turėtų būti švenčiausiai mergelė Marija, notaras. Kristus, o angelai liudininkai. Ir po kelių dienų rugpjūčio 2 Pranciškus Umbrijos vyskupams ir visiems žmonėms susirinkusiems ir porcinkulės bažnytėlę pranešė apie visuotinius atlaidus, kuriuos palaimino popiežius ir prašaras ištarė, mano broliai, noriu jūs visus nusiųsti į rojų. Na, turbūt žinot, kad senovėje bažnyčia siejo sakramentinį atleidimą, atgailos ir sutaikinimo sakramentą išpažinti su atgailos veiksmu. Neužtekdavo tik tai ateiti išpažinties, reikėdavo ir atlikti kažkokį tai atgailos veiksmą, kuris perteikė tikrą atgailavimą. Tai dažniausiai būdavo paprastai reiškia kažkokio didelio masto piligrimystę į šventą vietą, dažnai labai tolimą ir labai sunkią. Iš tiesų kartais būdavo tai labai sunki. Dabar tai yra mašinėlės, visokie lėktuvai, laivai ten visokie skraido. O tais laikais tai nieko, net ir gyvulėlį, kokie siliuką ar arklį nelabai kas turėdavo. Žmonės eidavo gana toli pėsti. Ir į Šiluvą eidavo pėstute iš kažkur. Piligrimai netgi yra išlikę nuotraukos, kaip suplaustų keliasi per Dubysą. O nuo Šilo jau žmonės kiti eidavo tiesiog keliais. Tiesiog keliais iškesdami tą skausmą. Nu, man atrodo, tu gal toks biskino, kaip kažkaip taip, nu, nei šis, nei tas. A, nieko tokio. Sykį ir aš pabandžiau aplink koplyčią apeit keliais, plikais. Nu, kiekgi čia tos koplyčios yra, nu, ten keliais apeit ratą. Ale pasirodo, žinai, matai, keliai buvo nepratę prie, ten gana minkšta oda. Kulnai tai jie jau sukietėja yra, o ten oda minkšta ir vaikelė, tai prasibrūžino iki kraujo vieną ratą tik tai sapėjus. O ten žmonės eidavo nuo Šilo iki bažnyčios, iki altoriaus. Nu, senoviai žmonės biskiai būdavo be abejo labiau užsigrūdinę, tvirtesni. Dabar tai tokie visi pavėpę, dėl to kinesteziologai ir kaip jie ten tie vadinasi, nu, darbo turi sočiai pakankamai ir atrodo ateityje šito darbo daugės. Nes žmonės vis daugiau labiau darosi išglebę ir turi problemų su kūno visa elektros sistema, kitaip sakant, nervinė sistema. Grįžtam atgal. Pranciškus prašė popiežiaus galimybę pakeisti piligrimystę atlaidais, tai yra malda ir apsilankymu Asyžiaus Porciunkulės bažnytėlėje. Tai leido visiems išreikšti savo atgailą kitaip negu piligrimystė, kuri buvo pasiekiama, kaip patys suprantat, nu, ne visų amžiaus grupių žmonėms ir socialinių sluoksnių žmonėms. Nu, vargšas, iš kuris turės finansų, kad galėtų savaitę iškeliauti į kokią nors šventovę. Tikrai nelabai. Na, o senukas, nu, jis irgi ką, nu, nelabai paeis. Nes va, neseniai pusbrolis buvo Jokūbo keli ir 90 metų senukas, japonas, puikiausiai savo, keliauja. Visa Jokūbo kelią nukeliauja, bet jis jau eina dabar 10 metai ir vis po gabaliuką. Vis po gabaliuką, su viltimi, kad pereis visą šitą Jokūbo kelią. Jau sako, liko jau nebedaug, jam dar 3 metus nueiti ir jis jau bus praėjęs visą. Iš Japonijos. Taigi ilgainiui šie atlaidai, tai yra šie atgailos forma, buvo praplėsti. Suteikti ne tik Porciunkulei, bet ir visoms pranciškoniškoms bažnytėlėms, o paskui taip pat ir visoms parapijinėms. Taigi, rugpjūčio 2 dieną turim Porciunkulės atlaidus, kurios vėl įprastinėmis sąlygomis, išpažintis, neprisirišimas prie nuodėmės, atgailos darbai ir popiežiaus intencija pasimelsti ir galime laimėti. Malda už išėjusius bažnyčių, jau tie, kurie yra amžinybė, iškeliavusius į amžinybę, bažnyčia nuolat praktikavo. Malda už mirusiuosius išreiškia šventųjų bendravimą, vėlgi tą patį Kristaus mistinį kūną ir dvasinio gėrio bendrystę. Dvasinėje plotmėje malonės priklauso visiems. Nėra jos jokios privačios arba nuosavybė. Kito gėris tampa ir manuoju gėriu, o manasis tampa kito. Jeigu pas mane sodas žydi, tai gražu ir kaimynui. A jeigu pas mane, taip sakant, kanalizacija išsiliejo, dvokia ir pas kaimyną. Niekur tu nedingsi, mes visi susiję. Holistika, čia yra neišvengiamas dalykas. Mes visi esame susieti ryšiais ir santykiais, tu negali užsidaryti pats. Visiškai savyje ir nebūti šalia kito žmogų. Šiaip tai šitas dalykas vadinasi autizmas. Bet tai jau yra liga, o mes neišvengiamai turime būti su kitu žmogumi. Ir visas šitas gėris bažnyčios ir mūsų yra bendras ir slypi Kristuje. Svarbu, kad iš mūsų tekėtų gėris, kad iš mūsų Dievo dvasia sklistų ir užkrėstų kitus. Prašyti atlaidų sau ir mirusiems reiškia įžengti į visą šito dvasinio gėrio bendrystę ir leisti, kad jinai veiktų. Taigi atlaidai nėra nuodėmių atleidimas, kurį mums suteikia išpažintis, tačiau gydo mūsų sužeidimus ir žaizdas, kurias jau atleista nuodėmė paliko mumyse. Patys puikiai suprantat, kad na, pasiekmės tai lieka. Pasiekmės tai lieka. Užstringa, kol viskas susitvarko, kol užtrunka netgi po kokio žiūkito operacijos, jinai pasisekė, viskas tvarkoj. Gyvensi, nemirsi, bet kiek dar užtrunka, kol viskas atsistato, susitvarko, kol atsigamina vien kraujo atsargos, kol vėl visos limfmazgiai ir visokie kiti, nu, žodžiu, ten šimtas reikalų. Jeigu kas turėjo kokią operaciją, tai žinot, kaip greitai po tos operacijos gali atsigauti 100%. Kad galėtumėm džiaugtis atlaidų teikiamomis malonėmis, bažnyčia prašo ne tam tikrų mūsų veiksmų ar maldų, kuriuos reikėtų mechaniškai ar automatiškai atkalbėti, atlikti, atvaikščioti, atburbėti, įmesti pinigėlį ar dar kažką, ne. Tačiau, kad šie veiksmai būtų atlikti su tikėjimu ir meile. Taigi, jeigu piligriminė kelionė, tai kalbi ne apie baldų pirkimą, kaip apstatyti, ar mašinos remontą, bet kalbi apie, kalbi su kuo, su viešpačiu. Tik tai yra buvimas kartu su juo. Šita kelionė reiškia buvimą kartu su juo. Prabėgi savo gyvenimo kelią, klausi pas viešpatį, svajoji, ginčijasi. Taip, kad, kaip sako Kristus, pagrindinis dalykas bus kas? Ar mes būsim pažįstami po šito žemiškojo gyvenimo, kai stosim Dievo akivaizdon, ar būsim nepažįstami? Na, pagalvokit, dabar taip, susitiktum Kristų. Ar tu būtumėm pažįstama su juo? Ar būtum su juo kalbėjęs, ginčiasis, guodėsis, prašęs, klausęs, gal jam kažkokios pagalbos iš tavęs reikia, tavo rankų, akių, kojų, dar kažko? Ar buvo toks dalykas tavo gyvenime? Jeigu šitas buvo, jeigu gyvenai su juo, vadinasi, viskas tvarkoje. Jeigu ne, tada viskas yra nulis. Tada yra bėda, nes išgirsti iš Kristaus, atleisk, aš tavęs nepažįstu, turbūt būtų baisiausia frazė. Išgirsta per visą tavo žmogišką įbuvimą. Taigi naudokimėmės atlaidų malonėmis ir tuo pačiu patys neužmirškim savo krikščioniškų gyvenimo į bendrą bažnyčios lobyną viskas kažką įdėti. Prašykime pas viešpatį šitos malonės, tada iš tiesų, žinot, jam žinybė bus keliauti lengva. Ne tik jam žinybė, ir čia žemėje bus lengva gyventi, nes tada visų savimi jausi, jog esi taikoje su Dievu, su žmonėmis ir su savimi. Ir tuo savo, na, tokia trumpa prabėgomo laida apie atlaidus, o čia būtų galima atkalbėti dar daugybę iš visokių pusių, ir baigsime. Su jumis buvo kunigas Rastas Murauskas iš Šiluvos.